ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ta'lim di tempat ini, masih dengan materi yang sama, yakni kitab Mahiyas Salafiyah, apakah dakwah salafiyah itu. Pembahasan yang terakhir di tempat ini adalah tentang kewajiban setiap muslim untuk mengikuti Rasulullah dengan para sahabat. Dalam beragama, yang menjadi panutan bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mengapa demikian? Karena hal itu diwajibkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam untuk kita mengikuti mereka. Serta adanya larangan untuk mengikuti selain mereka. Adanya ancaman bagi siapa yang beragama ternyata menyelisihi jalannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Berikut ini beberapa dalil yang telah kita baca dalam pertemuan yang terakhir kemarin di tempat ini. Di antaranya tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, menyebutkan dalam ayat ini, was-sabiqunal awwalun, dan generasi yang terdahulu, generasi yang terdepan, wal awwalun, as-sabiqun al awwalun, yang mereka adalah orang-orang yang pertama-tama dalam berislam. Siapakah mereka? Allah sebutkan, al-muhajirin wal-ansar, kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridha kepada mereka. Disebutkan balasannya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Bentuk Allah ridha kepada mereka maknanya adalah amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang hak karena Allah meridhai mereka. Dan yang mendapatkan predikat radhiyallahu anhum, yang sudah pasti, ya mereka, Rasulullah dengan para sahabatnya dari kalangan muhajirin wal ansar. Orang yang lain tidak ada nas yang memastikan keriduan Allah bagi mereka, kecuali yang disebutkan dalam ayat ini, muhajirin dan ansar. Allah ridha berarti Allah menerima amalan mereka, akidah mereka akidah yang benar, ibadah mereka ibadah yang benar, iman dan takwa mereka yang benar adalah mereka. dan siapapun yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini, kaum muslimin, terdapat sekian banyak hikmah dan faedah yang telah kami sampaikan dalam pertemuan terakhir. Di antaranya yang terbesar adalah berita dari Allah, siapakah orangnya yang Allah ridai. Dan sekaligus ayat ini pun sebagai perintah, kalau kita kepengen diridai oleh Allah, maka Allah telah memberitahukan kepada kita caranya. Ikuti muhajirin dan ansar dengan sebaik-baiknya. Pada ayat yang lainnya, kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Nanti dilihat, dicek, mungkin saya salah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berfirman, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk dan nas al-hadith, tetapi dia tetap menyelisihi Rasul. وَيَتْبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaukan adalah kaum mukminin yang hidup di zamannya ayat ini turun, yakni para sahabat Nabi. Ayat ini turun pada zaman kapan, Pak? Tahun 2017? Bukan, Pak. Ayat ini turun di zaman Nabi masih hidup, di zamannya muhajirin, di zamannya ansar. Maka pengertiannya adalah, barang siapa yang menyelisihi Rasul dan dia pun tidak mengikuti jalannya para sahabat-sahabat Nabi, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling. Karena itu adalah bentuk berpaling. Ini al-haq yang Rasulullah SAW ajarkan, yang diamalkan di hadapan para sahabat, yang Allah ridhoi, ternyata dia memilih jalan lain, memilih rel lain. Maka orang seperti inilah orang yang nyempal, orang yang menyimpang. Maka Allah mengatakan, kami palingkan kemana dia berpaling. Ada yang berpaling kepada paham khawarij, ada yang berpaling pada paham qadariyah, ada yang berpaling pada paham syiah. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, dan kami akan tempatkan mereka di dalam neraka jahannam. وَسَاءَتْ مَسِيرًا, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dalam ayat yang kedua ini, kaum muslimin, terdapat ancaman dari Allah. Allah yang mengancam kaum muslimin. Allah bukan bain-bain ini, Pak. Ngerti bain-bain maksudnya? Bukan perkara remeh, ini perkara penting ini. Allah Azza wa Jal, Rabb kita yang menciptakan alam semesta, yang tahu tentang mana yang hak, mana yang batil, Allah Maha tahu. Memberitahukan siapa yang tidak mengikuti Nabi bersama para sahabatnya, dia menyelisih, akhirnya dia mengambil keyakinan beda dengan keyakinan Nabi. Amalannya berbeda dengan amalan Nabi dan para sahabat. Ini berarti menyimpang, nyempal, berpaling dari al-haq. Allah Maha tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu Allah memberitahukan, yang menyelisih Rasul dengan para sahabat, tempatnya adalah neraka. Ini dia kaum muslimin, yang memberitahukan siapa, sekali lagi, Allah. Allah itu siapa? Allah adalah Maha Alim, Maha mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan Allah sudah memberitahukan kepada kita mana jalan yang diridhai oleh Allah, dan mana jalan yang Allah murkai. Yang diridhai adalah Rasulullah dengan para sahabat. Yang dimurkai adalah yang berbeda dengan mereka. Yang menyimpang dari jalannya mereka. Penyimpangan itu bisa dalam perihal akidah. Semisal yang kemarin kami sebutkan contohnya kaum Syiah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang telah kita baca, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik umat adalah generasiku. Generasi beliau siapa kaum muslimin? Muhajirin wal Ansar. Ternyata oleh kaum Syiah malah dikafirkan. Abu Hurairah kafir, bahkan Aisyah kafir, Abu Bakar, Umar, Uthman kafir. Semuanya kafir kecuali hanya beberapa orang saja. Dan itu juga cuma sekedar kedok belaka. Yang pada ujungnya mereka mengkafirkan semua sahabat. Sing bener Rasule apa wong Syiah, Pak? Ini pitakonan sing salah. Pitakonan sing nopo, Pak? Sing salah. Yang barang pasti Nabi yang menyebutkan sebaik-baik generasi adalah generasiku. Allah yang menyebutkan ridho kepada Muhajirin wal Ansar. Ternyata pihak Syiah menyelisihi ayat, menyelisihi hadis, berpijak pada rel yang lain dengan mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Dan mereka dipalingkan kepada apa yang mereka lakukan. Kebatilan, kesyirikan, kekufuran, penyembahan terhadap kuburan-kuburan tokoh-tokoh mereka. Itu hal yang mereka lakukan, ya kaum muslimin. Dan pada ujungnya, wa nuslihi jahannam. Kami tempatkan mereka di dalam neraka. Jahannam wa sa'at masira. Dan demikian pula kaum muslimin dengan yang lainnya. Kita ambil contoh. Kemarin kami telah sampaikan. Faham Asy'ariyah dan faham Maturidiyah. Yang mereka cuma meyakini asma Allah dan sifatnya hanya 20. Yang masuk ke negeri kita. Yang biasa didendangkan dengan nyanyian. Antara azan dengan qomat. Tesi kemutan, Pak. Wujud, idam, bahakwan. Bekasan ini berarti, Pak. Iya. Mereka mengkhususkan nama Allah dan sifatnya cuma 20 saja. Bilangan ini dari mana? Allah menyebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Sami'un, basirun, qadirun, khalikun, bar'un, musawwir, muhaimin. Banyak. Dikemanakan nama-nama Allah ini? Demikian pula Nabi menyebutkan Allah memiliki 99 nama. Lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Dikemanakan hadis ini? Berarti serta-merta diketahui mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyelisihi ayat-ayat Al-Quran. Yang menyelisihi ini berarti batil. Siapa yang mengatakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diambil sebuah faedah yang paling penting. Bahwasanya al-haq, kebenaran, itu cuma satu, wa kaum muslimin. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh banyak manusia. Kebenaran itu cuma satu, wa kaum muslimin. Banyak orang yang menolak etikot ini. Karena mereka memiliki manhaj. Semisal manhajnya Ikhwanul Muslimin. Yang mereka berkeinginan untuk menggabungkan semua aliran yang ada. Semua paham yang ada menjadi satu. Akhirnya mau tidak mau mereka pun harus membenarkan semua pihak. Dan jikalau ada kesalahannya pun dilarang untuk berbicara alias didiamkan. Yang penting bersatu. Karena mereka memiliki tata cara yang seperti ini, akhirnya mereka tidak meyakini bahwa al-haq itu cuma satu. Dipaksakan oleh mereka kebenaran itu ya semuanya benar, asalkan semuanya niatan untuk Allah, kata mereka. Berkedok di balik kalimat ini, sing penting kan KBKB mbok ngeliat surga, nggih, ya bener kabeh berarti. Sing salah niku sing ngeliat neraka lan niku salah. Lho si sinten sing ngeliat neraka? Niki. Al-haq itu cuma satu, ya kaum muslimin. Siapakah yang Allah ridai? Rasulullah dengan para sahabatnya al-muhajirin wal-ansar dan yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan mereka tanpa adanya tambahan bid'ah-bid'ah, hal-hal baru yang mereka lakukan dari diri mereka sendiri yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga yang namanya jalan menuju Allah itu cuma satu. Akan dibaca nanti insyaallah, nanti entah bulan berapa maksud saya. Di lembaran berikutnya ada pembahasan tentang jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu cuma satu. Sebagaimana ucapannya Imam Ibnul Qayyim, Siratal Mustaqim itu cuma satu. Pembahasannya ada pada waktunya nanti insyaallah, mudah-mudahan kita masih mendapatkan umur di saat kita membaca kitab ini. Ya. Hadirin kaum muslimin jami'an. Kita lanjutkan dulu dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang disebutkan dalam sahihaini Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasul mengatakan, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. "Famalladzina yalunhum." Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. "Famalladzina yalunhum." Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Yakni kalau seandainya satu generasi itu 100 tahun, berarti generasinya para sahabat 100 tahun pertama. Kemudian setelah mereka para tabi'in, orang-orang yang hidup di zaman itu dan mengikuti para sahabat Nabi. Kemudian generasi berikutnya, orang-orang yang hidup di zaman yang ketiga, yakni 100 tahun yang ketiga, yang hidup di zaman itu dan beriman kepada Nabi serta mengikuti jalannya para sahabat. Mereka adalah tiga generasi yang mulia. Disebutkan dengan kalimat yang lainnya dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Sa'ala rajulun nabiyya." Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ayyun nasi khair?" "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling baik?" "Manusia manakah yang paling baik?" Qala Rasulullah menjawab, "Al-qarnul ladzi ana fihi." Generasi yang aku ada padanya. "Tsumma tsani." Kemudian generasi yang kedua. "Tsumma tsalits." Kemudian generasi yang ketiga. Dalam pembahasan di pertemuan yang terakhir, kita terhenti dalam membaca hadis ini kemarin. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Beliau mengatakan, hadis tadi yang kita baca, demikian pula dengan ayat-ayat yang tadi kami sampaikan di atas, ini semuanya menunjukkan pada tadullu ala khairiyati sahabah, menunjukkan pada kebaikannya para sahabat. Ini dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rekomendasi mana yang lebih besar daripada ini? Apakah ada rekomendasi yang lebih besar daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak ada, kaum muslimin. Kita mau mengatakan mungkin ada selain sahabat-sahabat Nabi yang baik-baik, Mungkin ada generasi yang baik tetapi bukan para sahabat Nabi. Kita tanyakan, kamu mengatakan baik, apa dasarmu? Hah? Apa dasarmu? Apakah ada ayatnya yang mengatakan mereka baik? Apakah ada dasarnya hadis Nabi mengatakan mereka ini baik? Tidak ada. Maka ambil yang pasti, mereka baik jikalau mengikuti Muhajirin wal Ansar. Adapun ketika mereka mendapati satu kaum yang kayaknya kok baik banget, kayaknya, tetapi ternyata menyelisihi Muhajirin wal Ansar, maka kita tidak berani mengatakan mereka baik. Yang kita pastikan mengatakan baik adalah Muhajirin wal Ansar. Bahkan kita bisa memastikan dengan ayat yang tadi kami sampaikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah menyatakan selain Muhajirin wal Ansar, maka mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dilemparkan ke dalam Jahannam. Sehingga al-haq itu satu, tidak berbilang. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Siapa yang mengatakan? Allah dan Rasulnya. Bukan saya. Kalau saya yang mengatakan, mungkin ada yang bantah. Bebek kon ras ilem. Awake dhewek kon ra dialem. Kabeh-kabeh ya salah, aku bener dhewek. Itu kalau kita yang ngomong. Tapi kalau Allah yang menyatakan, Rasulnya memberitahukan, apa kita akan mengatakan, oh ya Allah, ngokarmu dhewek kon. Kabeh-kabeh ya salah. Apa mau begitu kepada Allah? Apa mau begitu kepada Nabi? Oh, ini berita yang punya agama ya Allah, yang menjadi utusan Allah kepada kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kebaikan mereka. Wa annahum khairul ummah ba'da Rasulillah, dan sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومما لا شك فيه ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والعلم والإيمان. Dan satu hal yang tidak diragukan, makna lainnya hal yang pasti, bahwa mereka para salaf pendahulu kita, Muhajirin wal Ansar, dalam hal ini yang memimpin mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang terdepan dalam hal keutamaan, terdepan dalam hal ilmu, dan terdepan dalam hal iman. Terbaik. Sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali ada pada mereka. Dan telah dilakukan oleh Nabi di tengah-tengah mereka. Dan telah diilmui oleh mereka. Tidak tercacar satupun. Sehingga kalau seandainya ada yang tercacar, kita bisa nemu. Ya, tidak ada. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang kami sampaikan dalam pertemuan kemarin. Rasulullah SAW menyatakan hadis Qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kataba. Apa makna kataba? Menulis. Menulis al-hasanat. Al-hasanat artinya kebaikan-kebaikan. Wasayyi'at artinya kejelekan-kejelekan. Itu sudah tertulis. Apa saja kebaikan itu? Itu sudah ada, Bapak. Sehingga tidak mungkin adanya orang yang ujuk-ujuk kok mengatakan, "Eh, aku ge nemu amalan main. Amalan jan main banget ning Rasulullah tau ngajaraken." Ge jan main banget, tapi tidak ada wahyu dari Allah.
Buka periode Allah enggak ngerti kalau ini ada kebaikan. Mustahil itu terjadinya, Pak. Kecuali pasti itu hanya beranggapan semata, padahal itu adalah kebatilan.
Karena tidak mungkin adanya kebaikan, adanya amal saleh
yang tidak pernah tercatat oleh Allah Azza wa Jal dan belum pernah diterangkan, itu tidak pernah ada.
Allah menulis semua kebaikan, Allah menulis semua kejelekan, tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah pun telah menerangkan itu semua. Jadi sudah selesai agama. Yang hak itu sudah selesai. Penulisannya, ketentuannya, macam jenisnya, bagaimana cara mengamalkannya, sudah dijelaskan dan diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum muslimin, dipastikan dalam agama kita, apapun yang baru dalam urusan agama, artinya sesuatu yang baru yang tidak ada dalam syariat ini, yang tidak ada wahyunya, yang tidak pernah Rasulullah amalkan, sesuatu yang baru ini dipastikan dolalah. Dipastikan apa? Dolalah. Tapi dolalah apa? Sesat. Walaupun mungkin orang menganggapnya itu baik, tapi lah Rasul gak pernah ngajarkan. Kalau seandainya ini baik, ya Rasul pasti orang yang pertama dalam menjelaskannya dan mengamalkannya. Maka Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalatin wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia sebagai amalan yang baik. Karena semata dengan tidak ada ajarannya dalam ayat, tidak ada ajarannya dalam Nabi, dari jenisnya atau tata caranya atau bilangannya, tidak ada. Maka berarti ini bukan hasanat, Pak. Bukan apa? Bukan hasanat, bukan kebaikan yang Allah maukan. Ini dia. Kalau seandainya ada orang yang ngotot, lah ya men, walaupun orangnya ayate, walaupun orangnya hadithe, walaupun Rasulullah tidak pernah mengajarkan, tidak mengamalkan, ya men, corna, tak amalakan baik. Yang ngono nek jenengan jaluk pahala mengwong liya. Paham ini kalimat tebak? Yang ngono kerjakna yang bid'ah jaluk pahala ini mengwong. Aja meng Allah. Allah menolak amalan bid'ah. Ini dia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Pembahasan kita yang berikutnya sekarang, kita nambah. Lakinnaha huna su'alun muhimmun wa huwa.
Akan tetapi di sini ada sebuah pertanyaan yang penting, kata beliau. Pertanyaan yang sangat penting. Harus dipahami oleh setiap kita. Bagi antum yang ngantuk-ngantuk wudu, bagi ummahat yang masih ngobrol, berhenti. Walau kita tidak suudzon, Pak. Wong enggak weruh, embok anak. Embok anak, embok tok lho, Pak, embok anak. Kalau lah ada, perhatikan. Ini pembahasan penting bagi kita. Pertanyaannya di sini, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, salah seorang ulama besar di Madinah di zaman sekarang ini. Beliau mengatakan, halit tahdidu zamaniyu al-waridu fi hadith Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al-ahadith kafin fi tahdidi makna salaf istilahan. Bimana akhar, هل كل من عاش في ذلكم العصر المبارك أو المبارك يكفي أن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟
Sebuah pertanyaan. Apakah cukup untuk dikatakan siapa saja yang hidup di zaman sahabat, Siapa saja yang hidup di zaman tabi'in. Siapa saja yang hidup di zaman tabi'ut tabi'in.
Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Apakah cukup untuk dikatakan semua yang ada di zaman itu adalah orang-orang yang baik yang harus kita ikuti?
Apakah semua yang hidup di zaman sahabat adalah pendahului kita yang harus kita ikuti? Apakah semua yang hidup di zaman para tabi'in, mereka itu adalah pendahulu kita? Dalam bahasa Arab, apakah mereka itu salaf kita yang harus kita ikuti? Dan apakah semua orang yang hidup di zaman yang ketiga, semuanya adalah pendahulu kita yang harus kita ikuti? Mereka semua adalah salafnya kita?
Ini sebuah pertanyaan. Bisa dipahami pertanyaannya, Pak? Hal kullu man 'asha fi dzalikal 'asr?
Apakah semua orang yang hidup di zaman itu adalah orang-orang saleh yang harus kita ikuti? Semuanya yang ada di zaman itu kita harus ikuti? Jawabannya adalah al-jawab. Kata Syekh, jawabannya adalah la. Tidak. Qad'an, pasti tidak. Jawabannya tidak. Tidak seperti itu pengertiannya. Jadi yang tadi kita baca, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang kedua, kemudian generasi yang ketiga.
Apakah semua orang yang ada di zaman itu adalah semuanya baik? Semuanya harus kita ikuti dan kita contohi? Jawabannya tidak.
Bukan itu yang dimaukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam.
Itu yang pasti tidak, kata beliau. Bagaimanakah itu kaum muslimin? Jawaban beliau kita baca kembali.
لأن السبق الزمني ليس كافيا في تأيين السلف إذ لابد أن يضاف إلى هذا قيد مهم وهو موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
Perhatikan ke sini kaum muslimin. Belum ada kan?
Penyebutan tentang zaman, zaman pertama para sahabat, zaman kedua para tabi'in, zaman yang ketiga para tabi'ut tabi'in, ini tidak cukup untuk mendefinisikan tentang pengertian salaf yang harus kita ikuti. Tidaklah semua yang ada di zaman itu adalah pendahulu kita yang kita ikuti, bukan. Itulah Buddha, karena harus ada tambahannya. Harus ada keterangan tambahan. Yaitu apa? Kata beliau, wahwa, yaitu siapa saja yang hidup di zaman para sahabat yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Demikian pula orang yang hidup di zaman para tabi'in, mereka adalah pendahulu kita yang harus kita ikuti jikalau orang tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Demikian pula orang-orang yang hidup di zaman para tabi'ut tabi'in, generasi yang ketiga. Tidak semuanya baik. Yang baik adalah yang hidup di zaman itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para As-Sahabah.
Saya berikan contoh ya kaum muslimin, kata Syekh. Saya berikan contoh sebagaimana Syekh memberikan contoh di sini.
Atau sebelumnya saya bacakan dulu. Sebelum penyebutan contoh, beliau mengatakan, وَلِهَذَا نَجِدُ أَنَّ أَئِمَّةَ السُّنَّةِ يقيدون هذا الاصطلاح فيقولون السلف الصالح.
Oleh karena itu para ulama di saat mereka menerangkan tentang permasalahan salaf, permasalahan pendahulu kita dalam beragama, itu dikasih keterangan tambahan as-salaf, pendahulu, as-salih, yang saleh.
Kenapa demikian? Karena yang hidup di zaman para sahabat itu banyak macamnya, Pak. Yang hidup di zaman sahabat, ya, banyak macamnya. Ketika Nabi masih hidup, antum perhatikan, di saat Nabi masih hidup, manusia terbagi menjadi beberapa macam. Muslimin, mereka ini yang mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munafikin, sudah ada di zaman itu munafikin. Dan yang ketiga, dari kalangan musyrikin, kafirin, majusi, non muslim, itu masih banyak di waktu itu. Yahudi wa Nasara masih banyak. Inilah diwakil kaum muslimin. Begitu Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dunia sebelumnya memberitahukan kepada para sahabat, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, wahai para sahabatku, siapa yang hidup di antara kalian, kalian sinten bak, para sahabat, kalian jenengan, waduh banget bang, ini orang-orang yang diajak bicara oleh Rasul. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, wahai para sahabatku, sepeninggalku, yakni sepeninggal Nabi, fasyara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perpecahan, perbedaan yang sangat banyak. Betul wahai Rasulullah, wahai kaum muslimin, betul apa yang disebutkan oleh Nabi. Sepeninggal Nabi, tidak begitu lama muncul paham khawarij berbarengan dengan paham Syiah, yang dua-duanya keluar dari satu jalur, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Khawarij berkedok ingin menegakkan hukum Allah dengan pemahamannya mereka, dengan kesesatan yang disebarkan oleh Yahudi, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pencetus Khawarij, dengan label ayat Al-Quran, dengan label menegakkan hukum Allah, mereka membunuhi para khalifah dan memerangi para sahabat Nabi. Itu muncul di waktu itu. Yang pertama menjadi korban adalah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang ditusuk dari belakang ketika pelaksanaan sholat subuh. Kemudian sang Khawarij ini pun menikam beberapa sahabat yang lain di saat mereka sedang berdiri di atas shaf sholat di belakangnya Umar. Khawarij yang membunuhnya. Demikian pula muncul di zamannya Uthman, Khawarij kolaborasi dengan munafikun dan Syiah. Sudah muncul orang-orang yang hendak memecah antara Uthman dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ini dia. Syiah bikinannya Abdullah bin Sabah muncul di zaman masih banyak sahabat. Belum lama Rasulullah wafat, khalifah masih ada. Apakah Khawarij dan Syiah adalah pendahulu kita yang harus kita ikuti? Jawabannya tidak. Mereka adalah ahlul batil yang menyelisihi muhajirin dan ansar. Tidak boleh kita mengikutinya walaupun mereka hidup di zamannya sahabat. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kaum muslimin dan jami'an. Khawarij ini wa kaum muslimin. Khawarij. Orang yang pandai membaca Al-Quran lihai. Solatnya, puasanya. Tentu bahasa Arab pintar mboten, Pak. Lah wong Arab ya pintar. Nah inilah dia. Tidak semua orang Arab itu di atas al-haq. Karena al-haq itu tidaklah dilihat dari kearabannya wahai kaum muslimin, tetapi apa? Sesuainya dia dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat atau tidaknya. Sampai pun orang yang hidup di zaman para sahabat dihukumi dengan seperti ini.
Bisa dipahami hadirin?
Ya wong Arab Khawarij, Pak. Syiah, wong Arab juga yang hidup di zaman Madinah di waktu itu. Dibawa kepemimpinannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya wong Arab, cungure. Dawa-dawa. Bahasa Arabnya fasih. Karena itu yang saya maukan, kalau ada orang Arab jangan gumunan.
Maksud niku, Pak? Niki sisipan tambahan mawon.
Wong Arab bahasane Arab fasih banget lu, berarti wong pinter. Wong lahir nang kana.
Nek jenengan lahir nang kana, insyaallah pinter bahasa Arab. Malore bisa Jawa lho iya, Pak. Walaupun irunge pesek.
Maka kaum muslimin jami'an, semuanya itu ditakar dengan kalimat ini. Muwafaqatuhu bil kitab wa sunnah ala fahmi sahabat. Siapa yang hidup di zaman itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, dan dengan pemahaman para muhajirin wal ansar dalam memahami dan mengamalkan, maka dia adalah orang yang hak. Dia salafnya kita. Baik di zaman sahabat, atau di zaman tabi'in, atau di zamannya para tabi'ut tabi'in, atau di zamannya setelahnya, sampai hari ini.
Sudah masuk Isya, adzan terlebih dahulu, yang mau wudu, tafadhul wudu, setelah adzan kita tambah, bareng sejenak. Tafadhul, barakallahu fikum.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita tambah barang sejenak.
Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah hafizahullah ta'ala. Fa kama qala aw kama yuqal al-waqi'u khairu syahidin. Fal qadariyatu
kharajat baina adhuhri jam'in min as-sahabah wa hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu an fil bara'ati minhum shahirun mashhur wa huwa awwal haditsin fi sahih Muslim.
Kata beliau, kenyataan yang ada adalah sebagai bukti yang terbaik untuk menyatakan bahwa tidak semua orang yang hidup di zaman generasi yang mulia tadi adalah sebagai salaf kita yang harus kita ikuti. Tidak semua. Misal beliau contohkan, di waktu zaman sahabat muncul faham qadariyah. Dikisahkan dalam Sahih Muslim, adanya seorang yang datang kepada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, menyebutkan adanya orang yang meyakini bahwa segala ini terjadi dengan sendirinya tanpa adanya ketentuan dari Allah. Bahasa Arabnya al-amru unhun. Segala urusan terjadi tiba-tiba saja, tidak ditentukan oleh Allah dan tidak dicatat di lauh mahfudz oleh Allah. Ini cikal bakal faham qadariyah yang pada ujungnya mereka menolak iman yang keenam. Itu munculnya kapan, Pak? Di zaman para sahabat masih hidup. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Begitu dilaporkan kepada beliau, maka beliau mengatakan, akhbiruhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Beritahukan kepada mereka, orang-orang yang menolak takdir, aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dari kami. Ini dia. Kemudian beliau bersumpah demi Allah, lau anfaqa ahadu minhum au kama qala zaban mithl uhudin. Kalau seandainya ada di antara kaum qadariyah yang menolak takdir berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadar. Sungguh Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Artinya apa? Ibnu Umar mengkafirkan mereka. Ibnu Umar mengkafirkan mereka karena orang yang beramal tidak diterima secara total adalah orang yang kafir. Dan kafirnya qadariyah karena menolak rukun iman. Rukun iman ada berapa, Pak? Ada 7 atau 9? 6. Yang mengatakan 7 tadi siapa, Pak? Salah itu, Pak, yang mengatakan 7. 6. Ya. Di antara rukun yang salah satunya untuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ini wajib. Pembahasannya sangat indah jika dibahas rinci. Insyaallah tunggu saja pembahasannya di dalam kitab syarah al-usulu thalatha yang sedang dibaca di Masjid Jenderal Sudirman. Insyaallah sangat menarik dan butuh waktu panjang. Hadirin kaum muslimin yang sedang kita baca, ini loh contoh orang yang hidup di zaman sahabat tetapi menyimpang. Ngaku ninge tetap muslim, boten ngaku kafir. Ngakunya tetap muslim karena dia masih mengaku muslim tetapi menolak takdir. Ini yang jadi masalah. Harus diterangkan mereka itu batil walaupun mengaku muslim. Kalau sekalian mengaku kami kafir karena itu kami menolak takdir, ya wis patute. Ngerti patute, Pak? Pantas le wong kafir ya nolak. Enggak ada urusan. Dibantah gampang wong kafir. Tapi ketika mengaku muslim tetapi menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat, ini harus dijelaskan.
agar umat jangan tertipu dengan kesesatannya mereka. Harus diapakan? Dijelaskan. Kasihan umat muslim yang jahil menganggap mereka benar padahal sesat.
Contoh yang berikutnya. Dan ini contoh yang terakhir. Ya. Tambahannya kalau di sini enggak nyampe 15 menit, Pak. Karena enggak ada yang bunyi sih, Pak. Ya. Di sini kapan saya berhenti, berhenti aja. Jangan mengatakan, belum bunyi, enggak ada yang bunyi. Maksud bunyi, Pak? Tit-tit gitu. Wa kadzalika kharajatil khawariju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa ghairi min as-sahabah wa hum baina adhhir as-sahabah wa lamma nadharuhum Abdullah bin Abbas al-munadharata ash-shahirata al-mashhurata allati akhrajaha